Šis nelielais pieaugums pamatā ir saistīts ar pirmsskolas vecumu bērnu pieaugumu. Kā mēs jau teicām, šīs gads vēl ir pozitīva prognoze, bet nākamie divi gadi vairs mēs neprognozējam arī šādu tīpu pieaugumu. Ja mēs runājam par profesionālās izglītības audzēkņiem, tad nevelti mēs šobrīd lepojamies ar jau infrastruktūrā sakārtotām profesionālās izglītības iestādēm, ar profesionālās izglītības kompetences centriem, bet arī tur mums pakāpeniski pieaug pirmā kursā uzņemto audzēkņu skaits, kas liecina, ka uzsāktie ieguldījumi ne tikai infrastruktūrā, bet arī sarunās par skolu tīklu, sarunās ar pašvaldībām, sarunās ar vispārējās izglītības skolu vadītājiem, liecina, ka tomēr mēs vairāk sākam domāt par jauniešu darba karjeru, par jauniešu interesi, ne tikai par studijām.